dhe ruar mirë mëngjesi. Jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana i Sufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në 15 minutat e ardhshme të këti edicionin dhe të tjera do të ndiqni. Prishtina zyrtare hedh poshtë zgjidhjet si quhen të guximshme për Verjun, këmbgul në planin Ahtisari. Rritet numri viktimave vendse të trafikimit bie ai femrave të huaja. Bashkimi Evropian çorton kryeministrin rumun. Aktivistët sirian thonë se 200 persona janë vrarë nga forca qeveritare në Hama. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësish në vazhdim, por së pari ndjekim një blok me informacionet të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avokat i Ratko Mladiqit tha se ish shefi i ushtrisë sërbe të Bosnjës do të kaloj 2 ditë në spital pasi një ditë më parë gjatë procesit gjyqësor ju përkeqësua gjendja shëndetësore. Mladiq gjykohet për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij në luftën e viteve 92-95 në Bosnjë. Dëshmitarët e parë filluan të dëshmojnë këtë javë. Mladiq u arrestua në vitin e kaluar në Serbi pas 16 vjetësh në arrati. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë çortuar kryeministrin rumun Viktor Ponta me fjalë jashtëzakonisht të rënda për shkak të lëvizjes së qeverisë së tij për ta rrëzuar presidentin dhe për kufizimin e kompetencave të gjyqësorit. Ponta u thirr në Bruksel pasi që parlamenti i kontrolluar nga majtistët e suspendoi presidentin e qendrës së djathtë Trajan Bashescun, zëvendësoi avokatin e popullit dhe shfuqizoi gjykatën kushtetuese duke nxjerr dekrete emergjence. Zyra e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se gjatë takimit me Ponta Barroso ka shprehur shqetësime serioze në lidhje me ngjarjet e fundit politike në Rumani. Aktivistët e opozitës thënë se trupat siriane të qeverisë duke përdorur tanke dhe helikopter kanë masakruar më se 200 njerëz në provincën qendrore të Hamas. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër tha se masakra ka ndodhur në fshatin Treimsa. Agjencia shtetërore e lajmeve Sana tha se ka pasur përleshje mes ushtrisë dhe një grupi të armatosur siç e kanë quajtur terrorist në fshat, por nuk përmendi masakrën dhe nuk dha numrin e përgjithshëm të vdekjeve. Kina tha se është ngadalësuar rritja ekonomike në këtë vend duke shënuar një rënje më të ulët në 3 vjetët e fundit gjatë tremujorit të ditë të këtij viti. Si shkaqe përmendën dobësimi i eksportit dhe rënja e shpenzimeve të konsumatorëve. Të dhënat e publikuara treguan se si ekonomia e dytë më e madhe e botës u rrit me 7.6% në 3 muajt e fundit derisa në tremujorin paraprak rritja ishte 8.1%. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, në kuvendu mbajt një interpelancë ministrës së tregtisë Mimoza Kusari Lila mbi çështjen e tarifës së çimentos. Si komentohet kjo sot në media?
Po, Albana, duke komentuar pra pikrisht të seancë të kuvendit e përditshme Kosova sot vlerëson se legislativi dëshmoj edhe njëherë se mbetet i nënshtruar nga ekzekutivi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se debati për taksën e çimentos të importuar u bojkotua nga deputetet e opozitës, dërsa mocioni për shfuqizimin e vendimit dështoi në mungesë të kuorumit. Kësoj, si vlerëson gazeta, seanca e djeshme tregoi se pjesa dërmuese e deputetëve nuk e kanë kuptuar mandatin e tyre, si përfaqësues të popullit. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se shumica e deputetëve po sillen si vasal të liderëve të tyre përkatës, duke shpresuar edhe për ndonjë mandat tjetër për të siguruar rrogën e madhe dhe privilegjet tjera që jep legjislativi. Por siç nënvizon gazeta, ky nënshtrim i rizvendësve ka zbehur funksionin parsor të këtij institucioni dhe praktikisht pavarësia e pushteteve është në rënim e sipër, dhe nëse kjo dukuri vazhdon, demokracia kosovare do të jetë në rrezik të madh. E përditshmja Kosova sot vlerëson po ashtu se qeveria mund të nxjerrë vendime të ndryshme, të cilat jo gjithmonë mund të jenë të duhura apo në dobi të qytetarëve, andaj për këtë arsye një kuvend i fortë dhe i përgjithshëm mund të ndikojë në shfuqizimin e vendimeve të dëmshme, siç ishte rasti me çimenton. Albana.
Zenel, një intervista ambasadorit Amerikan Christopher Dell dhe në Kosovë sot ka nxitur reagime të ndryshme në Kosovë. Qëfar shkruhet sot në lidhje me këtë?
Duke vënë në pas e ambasadorit Dell prej ardhjes së tij në Kosovë ka qenë implikuar në mënyrë intensive në politikën e Kosovës, E përditshmja Zëri Albana vlerëson se ky implikim i ambasadorit amerikan në përditshmërinë politike të Prishtinës ka bërë që të krijohen kampe të qarta të atyre që janë pro ti, por po aq edhe kundër ti. Gjithsesi, si njëri, ashtu edhe kampi tjetër, kur se kanë vënë në dyshim rolin falendërues të shtetit dhe popullit amerikan për Kosovën e vogël dhe të brisht. Por, siç ka vënë pa e përditshmja Zëri, deklarimet e ambasadorit Dell absolutisht jo diplomatike, sulmet frontale ndaj kundërshtarëve të qeverisë së Thaçit dhe në këtë dhe kundër tij, zbulimi i bisedave dhe darkave të punës nuk i shkojnë për shtati jo vetëm një diplomati amerikan, por thjesht as edhe një diplomati të vetëm në këtë botë. Testi që ambasadori Dell po a bën kosovarëve nëpërmjet këtij skanimi shikuar nga prizma e tij më tepër provon të ngjajë një provokimi thellësisht politik për Kosovën, vlerëson postiera e përditshmja Zëri Albana.
Zënel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja koaditore veçojmë vlerësimet e kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa lidhur me marrëveshjen trepartiake për zgjedhjen e presidentes Atifete Jajaga. Gazeta sekson se Isa Mustafa nuk ishte si njerëz të besës ambasadorin amerikan Christopher Dell dhe kryeministin Hashim Thaçi, pasi sipas tij asnjëri as tjetri nuk po i dalin zot marrëveshjes politike që ishte arritur në prill të vitit kaluar me qëllim të tejkalimit të ngërçit institucional që ishte krijuar në vend pas largimit të pacollit nga presidenca. Sipas kreut të LDK-s i pari që ka insistuar të shkelet marrëveshja midis tre liderëve politik ka qenë Hashim Thaçi, i cili sipas Isa Mustafës ka treguar haptazi se u frigohet deputetëve të PDK-s dhe se nuk është i gatshëm për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme, shkruan postierash e përditshmja koaditore.
Zinel, faleminderit për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar. Kosova duhet të ketë guxim politik të trajtojë problemin e veriut, ishte një nga mesazhet që sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i drejtoi leadershipit të Prishtinës në përfundim të vizitës së tij në Kosovë. Duke bërë të qartë se problemi i veriut nuk zgjidhet ushtarakisht dhe me dhunë, Rasmussen kërkoi nga Prishtina dhe Beogradi të gjejnë një zgjidhje politike. Megjithatë, aktualisht në Prishtinë nuk ka ndonjë ndryshim të qëndrimit sa i përket problemit të veriut krahasuar me trajtimin që i është bërë këto vitet e fundit.
Pozit e opozit në Kosovë thonë se zgjidhja për veriun ekziston në planin e presidentit Tatisari, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, por problemi si pas tyre është se ky plan dhe këto ligje nuk po mund të zbatohen në atë pjesë. Zëvendës kryeministri Hredin Kuqi rikujton deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçi se pjesa veriore nuk do të fitoj status të veçantë politik.
Kryeministri ka thonë mënyrë të klarë që s'do të ketë ndarje, s'do të ketë status tjetër për veriun e Kosovës, do të ketë vetëm mundësi për implementimin e pakës Tatisarit, mundësi për zbatimin e Kosovës. Dhe kjo është angazhimi ynë, natyrisht në angazhimi duhet të jetë permanent. Edhe këtë forit të lëvdekës të kanizmëve tjerë vendorë dhe në tërkëntarë.
Edhe partia më madhe opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës, përveç kritikave që i adreson të qeveria për pasivitet dhe mostrajtim të duhur të problemeve në veri, nuk sheh ndonjë zgjidhje tjetër përveç asaj që parashet plani presidentit Atisari. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se ndihma më madhe që mund të jap komuniteti ndërkombëtar zgjidhjes në veri është që të shtojë trysninë mbi Beogradin që të pushojë së financuari strukturat ilegale, të cilat po pamundsojnë çstrirjen e autoritetit të institucioneve të shtetit të Kosovës në atë pjesë.
Zgjidhja ekziston, ti mund dialogosh ose të bisedosh me dikën si mu implementu kjo, po jo a mu implementu ajo që parashihet kushtetut Republikës së Kosovës. Ajo që i duhet Beogradit kushtimisht me thonë i duhet një presion nga bashkia ndërkombëtare që të largohet nga përkrahja që i bën dhe financimi strukturave ilegale. Kjo është e tëra dhe asnjëherë asnjë s'kemi thonë se atë duhet me forcë ushtarake kemi zgjidhur problemet.
Krahas deklaratave të zyrtarëve të lartë të NATO-s për dialog politik për veriun, edhe Instituti Kipret në Prishtinë kishte parashikuar se veriu po rrëshqet ka autonomia, por që të ndodhte kjo, ky institut kishte parashikuar po ashtu që në Kosovë do të krijohet një qeveri më fuqishme në përbërje Partinë Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani thotë se kjo parti politike fillimisht pret lirimin e liderit të saj Ramush Haradinaj nga Haga, ku tribunali pritet të nxjerrë vendimin në lidhje me aktgjykimin shtesë që ngarkon Haradinajin për krime lufte. Por në çdo rast Ramadani e përjashton mundësinë që AK të hyjë në ndonjë koalicion qeverisës tani apo më vonë me qëllim të avancimit të statusit politik të pjesës së veriore të banuar me shumicë serbe.
Këto janë spekulime të momentit dhe pa baza, sepse Aleanca asnjëherë me veprimet e veta nuk ka qëllim se ta dëmtojë shtetin e Kosovës dhe ne autonomi për veriun ne besojmë thellë se është dëmtim për shtetin e Kosovës. Prandaj pjesa e agjendës tonë nuk është thellimi i të keqës në veri, por pjesa e agjendës tonë është shtyrja e autoritetit shtetit dhe respektivisht zgjidhja e problemit atje.
Veriu i Kosovës ka sfiduar jo vetëm autoritetin e shtetit të Kosovës, i cili për më shumë se 4 vjet nuk arriti të shtrijë pushtetin në atë pjesë, por edhe misionet ndërkombëtare të vendosura në Kosovë që nga qershori vitit 1999 këndej. Strukturat politike serbe atje thonë se nuk do të njohin asnjëherë shtetin e Kosovës dhe se do të vazhdojnë të funksionojnë paralelisht duke zbatuar vetëm ligjet e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Numri i viktimave të trafikimit në Kosovë ka shënuar rritje. Autoritetet e rendit e vlerësojnë shqetësues faktin se mosha viktimave që shfryzohen për qëllime seksuale është prej 14 vjeç. Në anën tjetër, qendra që merren me riabilitimin e viktimave thon se viteve të fundit është rritur numri vajzave kosovare që trafikohen derisa ka shënuar rënje rastet e viktimave të huaja. Kronika Ariana Kasapollit.
Sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, këtë vit ka shënuar dukshëm rritje numri rasteve të trafikimit të viktimave që shfrytëzohen për qëllime seksuale. Zëdhënësja në policinë e Kosovës Sabrie Kamberi deklaron se kategoria më e prekur e viktimave është ajo e moshës 14-17 vjeçare e deri tek ato të moshës 50 vjeçe që janë të përfshira si viktima.
Në bazë të statistikave është dukshëm i shprehur edhe numri i të arrestuarve, edhe numri i identifikimit të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore, e gjithashtu edhe dukshëm është më i rritur numri i operacioneve të cilat janë zhvilluar kryesisht nga kjo drejtori. Në bazë të statistikave, janar që shohë 2012, janë zhvilluar në qëmsej 359 operacione në tërë teritorin e Republikës Kosovës, janë bërë 110 kontrole parandaluse, janë arrestuar 135 persona të dyshuar.
Në raportin vjetor për trafikimin e njerëzve të vitit 2011, raport ky i hartuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, thuhet se Kosova është burim, destinacion dhe ndoshta edhe vend tranzit për gratë të trafikuara për seks dhe fëmije që trafikuan për të bërë lypsar. E organizata ndërkombëtare për migracion IOM është njëra nga institucionet që ka zbatuar programin për trafikim, derisa në veçanti është fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve të strehimoreve ose organizatave jo qeveritare që ofrojnë ndihmë viktimave të trafikimit. Petrit Sopiani nga kjo organizat ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se përmes programeve të ndryshme dhe parandaluese, por edhe në ofrimin e asistencës direkte për këto raste, kanë zhvilluar një rjet edhe me qeverinë e Kosovës, por edhe me shoqërinë civile që të ofrojnë ndihmë për viktimat si në aspektin e rehabilitimit, po ashtu edhe të riintegrimit në shoqëri.
Është ndoshta më rëndësishme të përmendet që numri rasteve viteve të fundit të viktimave të trafikimit që trajtohen janë kryesisht rastet viktimave kosovare, dhe kemi një ramje të rasteve viktima të huaja që janë sjell nga vendet ndryshme në Kosovë. Kjo është një trend që po përcillet viteve të fundit.
Edhe qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore ofron ndihmë dhe riintegrim për viktimat e trafikimit dhe ato potenciale. Sidoqoftë, çështja e riintegrimit sipas zyrtarëve që merren me këtë problematik, procesi i riintegrimit dhe pavarësia ekonomike zgjat me vite. E autoritetet e rendit thonë se në bazë të statistikave që posedojnë janë identifikuar gjithsej nga policia e Kosovës 26 kosovare viktima të trafikimit dhe 4 shtetase të huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbytje sjellim disa nga titujt kryesor. Prishtina zyrtare hedh poshtë zgjidhjet siç quhen të guximshme për Veriun që ngul në planin Atisari. Bashkimi Evropian çorton kryeministrin rumun. Aktivistët sirian thonë se 200 persona janë vrarë nga forca qeveritare në Hama. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Me informacione të tjera, takohemi sërish në orën 12:16:21, por në ndërkohë ju mund të gjeni më të reja të fundit në webfaqen tonë evropaelir.org. Unë jam Albana Sufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju përshëndesim nga Praga dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.